Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, jakeessa 48, siitä eteenpäin on jakeeseen 58, ja nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät autiomaassa mannaa, ja silti he ovat kuolleet. Mutta tämä leipä tulee taivaasta, ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Tästä sukeutui kiivas väittely juutalaisten kesken. He kysyivät toisiltaan, kuinka tuo mies voisi antaa ruumiinsa meidän syötäväksemme? Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti, ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Isä, joka elää, on minut lähettänyt. Ja niin kuin minä saan elämäni isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö. Tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se on toisenlaista kuin se ruoka, jota teidän isänne söivät. He ovat kuolleet, mutta se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Tämä on pyhä evankeliumi. Istukaa, olkaa hyvä. Monet Jeesuksen käyttämistä vertauksista ja esimerkkeistä Raamatussa koskettavat ja synnyttävät semmoisen välittömän lämpimän reaktion sydämessä. Kun Jeesus esimerkiksi sanoo, että hän on halunnut koota kansansa kuin kanaemo kokoaa poikasensa siipiensä suojaa. Miten ihana kuva. Tai kun hän sanoo olevansa kuin paimen, joka nostaa väsyneen ja eksyneen lampaan hartioille ja kantaa sen kotiin. Tai kun hän kertoo kelvottoman tuhlaajalapsen isästä, joka juoksee likaista ja luopunutta lastaan vastaan ja sulkee hänet syliinsä. Tai kun Jeesus kertoo ihanista taivaallisista juhlista, joihin pääsevät myös ansiottomat tavalliset tallaajat mukaan. Näitä tämmöisiä lämpimiä, koskettavia kohtia, kuvia on Raamatussa paljon. Mutta täytyy sanoa, että päivän evankeliumi ei kuulu näihin. Päivän evankeliumissa puhutaan sanoja, joihin luonnollinen reaktio on inho tai kauhu. Muistan aikojen takaa hiljaisen kirkon uneliaan sunnuntaiaamun hämärässä, verkkaisen Jumalan palveluksen, väkeä niukalti, papin puhumassa tasaisella äänellä Jeesuksen ruumiin syömisestä ja veren juomisesta. Ja yhtäkkiä kirkon holveissa kaikuu pikkulapsen heleällä kirkkaalla äänellä huuto. Hii! Eikä oikeastaan mikään ihme. Se on luonnollinen reaktio. Jeesuksen sanat lihansa syömisestä ja verensä juomisesta kuulostaa aika pahasti kannibalismilta, ihmissyönniltä. Ja lähes kaikissa kulttuureissa ihmislihan syöminen ja veren juominen on ajatuksena tabu, kammottava ja epäpyhä asia. Jopa meidän omassa kulttuurissamme se liitetään hirviöihin, epäinhimillisiin olentoihin. Kauhuelokuvissa kohdataan ihmisverta juovia vampyyreitä ja ihmislihaa syöviä julmia sarjamurhaajia. Eli ajatus on lähtökohtaisesti meille erittäin vastenmielinen. Mutta kristittynä olemme kuulleet nuo Jeesuksen sanat niin monta kertaa, että olemme turtuneet niihin. Emme oikein enää kuule, mitä hän sanoo. Totisesti, totisesti, ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä. Ei ainakaan itseä varsinaisesti hätkäytä. Mutta pikkulapsi, joka kuulee ja ymmärtää nuo päivän evankeliumin sanat ensimmäistä kertaa, kauhistuu. Jos tulisimme jostain vieraasta kulttuurista, jossa kristinuskoa ei tunneta, nuo sanat epäilemättä järkyttäisivät meitäkin. Millainen uskonto tuo kristinusko onkaan, jos sen perustaja puhuu noin kauheita? Vielä paljon pahemmalta nuo sanat kuulostivat Jeesuksen alkuperäisten juutalaisten kuulijoiden korvissa. Juutalaiset noudattivat ja noudattavat edelleen Mooseksen lakia, jossa on suuri määrä erilaisia puhtaussäädöksiä. Juutalaiset eivät syöneet tai syö edes eläimen verta. Ei missään muodossa. Eivätkä lihaa, josta verta ei asianmukaisesti ole laskettu pois. Itse asiassa juutalaiset syövät vain joidenkin tarkkaan valittujen puhtaiden eläinten lihaa. Kaikki muu on heille saastaista. Niinpä ei olekaan ihme, että luonnollisen inhon reaktio näkyy kuulijoissa myös Johanneksen evankeliumin 6. luvussa. Päivän evankeliumin jälkeisessä jaksossa kerrotaan, että monet Jeesuksen omista seuraajistakin sanoivat hänen sanansa kuullessaan: sietämätöntä puhetta, kuka voi kuunnella tuollaista? Ja monet opetuslapset suuttuivat päivän evankeliumin sanoista niin hirveästi, että hylkäsivät Jeesuksen. Itse asiassa niin monet lähtivät, että lopulta Jeesus kysyy lähimmiltä opetuslapsiltaankin: tahdotteko tekin mennä pois? Johannes 6:67. Ei voi sanoa, että tapahtumat päivän evankeliumissa kävivät Jeesukselle kalliiksi. Hän menetti kannattajiaan, sai uusia vihollisia. Tämänkaltaisten opetusten tähden lopulta vahvistui kansanjohtajien keskuudessa suunnitelma saattaa Jeesus hengiltä. Jos Jeesus olisi yhtään taktikoinut, hän olisi jättänyt nuo päivän evankeliumin sanat sanomatta. Mutta Jeesus ei taktikoinut. Ei koskaan. Hän oli kaikessa tinkimätön. Hän oli kävelevä totuus. Päivän evankeliumi kävi kalliiksi myös monille varhaisille kristityille. Noin vuodesta 100 eteenpäin kristinusko oli Rooman valtakunnassa kielletty uskonto. Ja lähes kaikki ensimmäiset kristityt elivät siellä Rooman valtakunnan sisällä. Jeesuksen periksi antamaton tunnustaminen toi monelle uskovalle palkaksi kuolemantuomion. Varhainen kirkko olikin marttyyrien kirkko. Valtiovallan lisäksi myös suuri yleisö karsasti kristittyjä. Usein kristityt saivat osakseen väkijoukkojen silmitöntä raivoa. Kristittyjä vastaan esitetyt kadunmiehen syytökset noin vuosisatoina olivat täysin järjettömiä. Perustavia syytteitä oli 3. Kristittyjä syytettiin ateismista, siveettömyydestä ja ihmissyönnistä. Emme tässä ehdi perehtymään noihin 2 ensimmäiseen naurettavaan syytökseen, mutta 3. takana olivat Jeesuksen sanat päivän evankeliumissa ja sitten ehtoollisen asetussanoissa. Ensimmäisten vuosisatojen aikana ehtoollista vietettiin suljettujen ovien takana. Läsnä sai olla vain kastettuja kristittyjä. Arvatenkin joidenkin uteliaiden urkkioiden korva avaimenreijässä kuullut pätkät ehtoollisen asettamisesta tai päivän evankeliumin sanoista saivat huhut liikkeelle. Kristityt ovat ihmissyöjiä ja verenjuojia. Pois maan päältä sellaiset. He eivät saa elää. No jää kysymys, että miksi Jeesus puhuu sitten näin rajusti ihmisluonnolle vieraita asioita? Tottahan hänen on täytynyt tietää, minkä reaktion hänen sanansa tulisivat herättämään. Kyse voi olla vain siitä, että asia on niin tärkeä, ettei sen herättämällä reaktiolla oikeastaan ole väliä. Meille on toki selvää, ettei Jeesus yllyttänyt ketään kannibalismiin. Sanat hänen lihansa syömisestä ja verensä juomisesta viittaavat aivan muualle. Jeesus siis sanoi: minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Näin sanoessaan Jeesus viittaa ensinnäkin tehtäväänsä. Hän syntyi kuollakseen. Hän tuli kuolemansa kautta pelastamaan synnin orjuudessa elävät ihmiset. Ja siksi käytämme hänestä nimitystä vapahtaja. Sehän on nykysuomeksi sama kuin vapauttaja. Vapauttaja isolla V-kirjaimella. Jokainen, joka turvautuu Jeesukseen ja hänen sovittavaan kuolemaansa, saa elää ikuisesti. Jeesuksen täytyi antaa ruumiinsa ja verensä voidakseen pelastaa meidät synnin orjuudesta. Puhe Jeesuksen verestä viittaa kristinuskon kaikkein tärkeimpään asiaan, Roomalaiskirjeen 3. luku, jakeesta 23 eteenpäin. Kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Jeesuksen sanat päivän evankeliumissa eivät kuitenkaan tyhjene tähän. Eihän Jeesuksen ristinkuolema varsinaisesti liity syömiseen ja juomiseen. Kyse on siis jostain vielä enemmästä kuin vain viittauksesta ristintyöhön. Tästä kertoo sekin, että Jeesus rinnastaa päivän evankeliumissa manna-ihmeen ja oman ruumiinsa ja verensä. Manna oli ihmeellistä, taivaasta päivittäin laskeutunutta makeaa ruokaa, joka piti Israelin kansan elossa erämaavalluksen ankarien vuosien aikana vanhassa testamentissa. Sitä syötiin ja se antoi elämän. Jeesus puhuukin päivän evankeliumin sanojen kautta yhdestä kristinuskon kaikkein vaikeimmin ymmärrettävästä asiasta. Se on niin vaikea, että varhaiset kristityt käytti siitä nimitystä mysteerion, suomeksi salaisuus. Puhe on pyhästä ehtoollisesta, ehtoollisen salaisuudesta. Jeesus siis sanoo, joka syö minun lihani ja juo minun vereni pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Jeesuksen ristinkuolema yksin tuo pelastuksen, mutta Jumala välittää meille tämän ihmeellisen lahjan monella tavoin. Ensinnä hän tekee sen Raamatun kirjoitetun ja ääneen julistetun sanan kautta. Se, mitä päivän evankeliumissa tapahtuu, oli silloin paikalla olleille ihmisille korvin kuultavaa evankeliumia. Meillekin se on tänään kirkossa luettuna tai radioista kaikuvana korvin kuultavaa evankeliumia. Monelle se on lisäksi silmin luettavaa evankeliumia. Hyvä sanoma löytyy tekstinä Raamatun sivuilta, päivän evankeliumi Johanneksen evankeliumin 6. luvusta, sen loppupuolelta. Päivän evankeliumi kuitenkin paljastaa, että on myös käsin kosketeltavaa evankeliumia. Jumala välittää pelastavaa evankeliumia myös kasteen veden ja ehtoollisen leivän ja viinin kautta. Ehtoollinen on, kuten Jeesus meille päivän evankeliumissa kertoo, taivaasta tullutta leipää. Vapahtajaa ei ehtoollisessa oteta vastaan korvien kautta, kuten evankeliumin sanaa kuultaessa. Ehtoollisessa meidän kätemme ja huulemme saavat koskettaa vapahtajaa. Millään muulla tavalla emme tässä elämässä pääse fyysisesti yhtä lähelle Herraa Jeesusta kuin ehtoollisen leivän ja viinin kautta. Niiden kautta Jumalan poika tulee todellisesti meidän sydämeemme. Tämä on asia, mitä järki ei voi käsittää. Siksi moni haluaisikin latistaa ehtoollisen ihmeen pelkäksi Jeesuksen muisteluksi tai kristittyjen yhteyden, keskinäisen yhteyden juhlaksi. Mutta me emme saa tyytyä tähän. Ehtoollisen leivässä, sen kanssa ja alla lahjoitetaan meille todellisesti Kristuksen läsnä oleva ruumis. Joka tulee uskossa vastaanottamaan Jeesuksen ehtoollisessa, pysyy lujemmin hänen yhteydessään ja kasvaa lähemmäs Herraansa. Ehtoollisessa vastaanotamme hänen täyden läsnäolonsa leivän ja viinin kautta. Kun Raamattu sanoo, että ehtoollinen on Kristuksen ruumis ja veri, tulee meidän ottaa Raamatun sana vakavasti. Tämä on totta. Näin on kirjoitettu. Tällä painokkuudella opettaa Paavalikin Korintin kurittomia kristittyjä. Hän kirjoittaa, jokaisen on tutkittava itseään ennen kuin syö tätä leipää ja juo tästä maljasta. Se, joka syö ja juo ajattelematta, että kysymys on Kristuksen ruumiista, syö ja juo itselleen tuomion. 1. Korinttilaiskirje 11, jakeet 28 ja 29. Ja aivan yhtä painokkaasti puhuvat apostolien oppilaat ja heidän oppilaansa tästä suuresta ehtoollisen ihmeestä. Antiokian seurakunnan marttyyripiispa Ignatius, apostolien oppilas, opettaa viimeisellä matkallaan kohti marttyyrikuolemaa seuraavasti. Ehtoollinen on meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ruumiillinen olemus, joka on kärsinyt meidän syntiemme sovitukseksi ja jonka isä hyvyydessään on herättänyt, mutta ne, jotka torjuvat Jumalan lahjan, kuolevat kiistellessensä. Ignatiuksen kirje Smyrnan seurakunnalle, 7. luku ja 1. kohta. Toinen uskonsa tähden kuollut suuri varhainen opettaja, Justinus Marttyyri, puolusti kirjoituksissaan kristinuskoa vainoajia vastaan. Hän kirjoitti Rooman mahtaville keisareille ja taivutteli heitä, tosin turhaan, luopumaan kristittyjen vainoamisesta. Hän kertoi kristittyjen elämästä ja uskosta. Ehtoollisesta hän kirjoitti: me emme vastaanota näitä ehtoollisen lahjoja niin kuin ne olisivat tavallista ruokaa ja juomaa, vaan niin kuin Jeesus Kristus meidän Herramme tuli lihaksi Jumalan sanan kautta ja otti päälleen ruumiin ja veren meidän pelastuksemme tähden. Samalla tavalla Jeesukselta saadulla rukouksella asetettu ehtoollisateria on, näin meille on opetettu, ihmiseksi tulleen Jeesuksen ruumis ja veri. Ja kun uskonpuhdistajamme Martti Luther kävi vuonna 1529 neuvottelua koskien ehtoollisen merkitystä, hän piirsi neuvonpidon aluksi eteensä pöydän pintaan Raamatun sanat: tämä on, muistuttaakseen koko ajan itseään siitä, että näin on Kristus sanassaan ilmoittanut: tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni. Emme silti ole kannibaaleja. Ehtoollisessa emme kohtaa kuolleen Herramme maallisia jäänteitä. Niitä ei itse asiassa Raamatun mukaan edes ole enää olemassa. Ei ole ollut ensimmäisen pääsiäisaamun jälkeen. Apostolien tekojen 13. luku, jakeet 36 ja 37 todistavat Kristuksesta näin: palveltuaan omana aikanaan Jumalan suunnitelmaa, Daavid nukkui pois. Hänet vietiin isiensä viereen ja hänen ruumiinsa maatui. Mutta hän, jonka Jumala herätti kuolleista, ei maatunut. Kristuksen ruumis muuttui silmänräpäyksessä kirkastuneeksi ja taivaalliseksi ylösnousemusruumiiksi, joka on kaiken ajallisuuden yläpuolella, ikuisesti. Niinpä ehtoollisessa me kohtaamme elävän Herran Kristuksen. Kohtaamme hänet, joka kulki lukittujen ovien lävitse, joka liikkui vapaasti ajan ja paikan kahleista vapaana. Kohtaamme leipään ja viiniin kätkettynä Herran, joka loistaa taivaallista kirkkautta ja joka on täydellisen tuhoutumaton. Hän on kyllä Raamatun todistuksen mukaan edelleen ruumiillinen, mutta taivaallisella tavalla. Tavalla, jota me emme voi oikeastaan ymmärtää. Emme ennen kuin viimeisenä päivänä, jolloin meidän oma olemuksemme saa heijastaa samaa kirkkautta, samaa täydellistä vapautta ja voimaa. Siksi Kristuksen läsnäolo ehtoollisessa jää meille aina salaisuudeksi. Kohtaamme jotain sellaista, joka on vapaata kaikista luonnonlaista, koko universumin yläpuolelta olevaa ja tieteen työkalujen tavoittamattomissa. Voisi sanoa, että ehtoollisessa me olemme aidon ihmeen äärellä. Jeesus rinnastaa päivän evankeliumissa tarkoituksella ja harkitusti ehtoollisen ja mannan. Ehtoollisen lahja on kuin manna. Se laskeutuu taivaasta, sitä syödään ja se antaa elämän. Ehtoollinen antaa meille voiman kulkea taas päivän matkan verran eteenpäin tämän erämaavailluksemme ajan. Sillä mekin olemme eräänlainen Israelin kansa, joka kulkee erämaavaellustaan kohti luvattua maata. Israelin kansa on esikuva, typos Jumalan vaeltavasta kansasta, Kristuksen kirkosta. Se, mitä Israelille tapahtui, tapahtui meidän tähtemme. Mekin olemme pakomatkalla Egyptin orjuudesta. Meidän Egyptimme on synnin, saatana ja kuoleman hirmuvalta. Mekin kuljemme omalla vaelluksellamme meren halki, kuten Israel aikanaan. Meidän tiemme veden läpi on kaste. Ja mekään emme pääse heti luvattuun maahamme, joka on taivas, Jumalan ikuinen valtakunta. Kuljemme kuin Israel erämaavaellustamme täällä maailmassa, Herraamme seuraten, aivan kuten hän johdatti Israelin kansaa päivin pilvin patsaana, öisin tulipatsaana. Ja kuten Israel tarvitsi nälkäänsä mannan, mekin tarvitsemme taivaallisen mannamme, pyhän ehtoollisen. No kuinka sitten pitäisi ottaa ehtoollinen vastaan, jos kysymys on näin valtavasta, näin pyhästä ja suunnattomasta asiasta? Paavalin pelottavan varoituksen kuulimme jo edellä. Se, joka syö ja juo ajattelematta, että kysymys on Kristuksen ruumiista, syö ja juo itselleen tuomion. Ajattelen, että ehtoollinen otetaan turvallisesti vastaan aivan samoin kuin armon evankeliumi. Kysymys on pitkälti samasta asiasta. Ja ajattelen, että ehtoollinen perustuu Jeesuksen ristinuhriin. Se saa voimansa Jeesuksen suuresta sovitustyöstä, jonka varassa koko kristillinen usko seisoo tai kaatuu. Vähäkatekismus puhuukin ehtoollisesta anteeksiantamuksen ateriana. Meille annetaan näillä sanoilla tässä sakramentissa synnit anteeksi, elämä ja autuus. Oikea ehtoollisvieras tulee armoa tarvitsevana, apua pyytäen Herraansa kohtaamaan. Eli perustava kysymys on ihan sama kuin Jumalan armossa ylipäänsä. Et voi olla liian huono tai syntinen voidaksesi saada armon. Jeesus itse sanoi, en minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Jokainen kristitty, joka tulee syntisenä kohtaamaan armollista vapahtajaansa ehtoollispöytään, lähtee sielu ravittuna Herransa voimassa. Joka taas kuvittelee voivansa tulla Jumalan eteen omassa voimassaan, omaan erinomaisuuteensa turvautuen, jää ilman. On niin kuin virressä 452 lauletaan. Maan äärestä hän kutsuu rikkaita köyhiä. Hän ruokkii kaikki kansat samassa pöydässä. Ja nälkäisimmän kutsuu hän aivan vierelleen. Kylläinen armon hylkää, jää ulos yksikseen. Hiljennytään rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitämme kaikista lahjoistasi, joita olet meille antanut. Mutta ennen kaikkea kiitämme vapahtajastamme Kristuksesta, suurimmasta lahjasta, jonka voit antaa, suurimmasta lahjasta, jonka voi koskaan saada osakseen. Kiitämme Kristuksen armosta, jonka varassa on koko elämämme. Kiitämme Uuden liiton mannasta, ehtoollisesta, jolla ruokit meitä elämämme vaelluksella. Kiitos, että johdatat meitä lupauksesi mukaan aina siihen hetkeen asti, jolloin usko vaihtuu näkemiseksi ja saamme katsella sinua kasvoista kasvoihin iankaikkisesti. Aamen.